Despre Părintele Arsenie Boca, datorită mulțimilor de credincioși care veneau, cei mai mulți pe jos, din toată țara, să-l cunoască pe Părintele Arsenie, datorită influenței imense a învățăturii ortodoxe ce se răspândea din sânul Mănăstirii Sâmbăta spre toate orașele și cătunele și satele, și nu era orice fel de învățătură, era o învățătură creștină, ortodoxă, parcă curățată, fortificată de noile traduceri ale Filocaliei, de faptul că aducea o învățătură bună, nouă, de fapt era veche, dar era reînnoită. Datorită acestor lucruri, datorită faimei tot mai mari pe care o avea Părintele Arsenie, ca și cunoscător al inimilor, ca îndrumător duhovnicesc, ca predicator al pocăinței, de asemenea, datorită faimei de făcător de minuni, pe care toate este rola sâmbătă de sus, cu care Dumnezeu îl împodobise, într-adevăr, din plin, pe Părintele Arsenie Boca. De exemplu, Sfântul Serafim Popescu, de la Serafim, cel milostiv, de la Sâmbăta, are un cuvânt care a rămas, care îl spune atotdeauna. Cea nouă Dumnezeu ne-a dat harul cu lingurița și la Părinte i-a dat cu căruța. Adică, lucrurile erau mari la Părintele Arsenie. Ei săraci se osteneau pentru fiecare, dar asta nu înseamnă că nu erau sfinți. Alta era rânduiala dată fiecăruia. Mulți s-a dat, mulți se va cere. Și Părintele Serafim spunea, nouă ni s-a dat cu lingurița la Părintele cu căruța. Dar datorită noilor evenimente prin care trecea lumea, dictatura regală, știți că a fost numată dictatura lui Carol al II-lea, guvernarea și rebeliunea legionară, care a fost un dezastru în țară, dictatura antonesciană, a venit Antonescu cu toate, tot o dictatură a fost. Deci nu mai erau partide politice, nu mai erau ziare libere, nu mai era, totul era începuse dictatura de pe vremea lui Carol I, Carol al II-lea. De asemenea, datorită pierderilor teritoriale pe care le-a avut România în 1940, începând cu Basarabia, Bucovina de Nord, Ținutul Herței, Cadrilater, parte din Ardeal, sute de mii de oameni s-au refugiat în țară. Era o imensă plângere și durere. Deci, pur și simplu, a năpădit necazul peste România. Așa s-a dintr-o dată din bine și frumos și din România cea rotundă și frumoasă a nepotit. A venit necazul, dar necazul cu sute de mii de refugiați. Eu am vorbit de refugiații polonezi care au fugit, dar au refugiații basarabeni, refugiații din Ardealul de Nord, refugiații din Catrealber, refugiații din Bucovina, refugiații din Herța. Începea cel de-al doilea război mondial. Mii de morți, sute de mii de morți. Propaganda fascistă, persecutarea unei părți a evreilor, tăcerea dureroasă la nivelul vârfătelor bisericii legate de tot ce se întâmpla. Venirea după aceea armatei sovietice care a prins țara sub stăpânire totală, groaznică, cu violuri nesfârșite, cu... Nu se poate spune ce a fost. Țara a intrat total și stăpânirea, eliberarea URSS. Începutul persecuțiilor, deportările, crimele, uciderile fără judecată. Vă spun, amintesc numai de cei 500.000 de soldați români uciși pe front. Alți 300.000 uciși pe frontul de Apus. Dar peste 500.000 de oameni închiși în primii ani, închiși în lagăre, 500.000 de români au fost închiși în lagărele din România. Închisorile regimului comunist, persecutarea micii inițiative a populației, a proprietarilor de pământ, a țăranilor, care trebuia să-și doneze pământurile, să le dea la cooperativă. Toate acestea datorită, toate acestea au dus țara într-o stare de haos. Oamenii erau disperați, nu știau dacă mai este vreo scăpare. Nu găseau soluții, nu găseau explicații la Dumnezeu de ce li se întâmplă una ca asta. Și erau cu sutele de mii oameni, milioane de care nu înțelegeau ce se întâmplă. Și în tot acest tumult, acest haos înălzitor, Părintele Arsenie Boca a fost trimis cumva ca un fel de Ioan Botezătorul. Nu întâmplător el este asemănat. Adică de acolo, de la Sâmbăta, prin mii de predici, cuvinte, după aceea a fost emis în diferite state și orașe să vorbească, a mers în tot Ardealul, cumva lămurea oamenii de ce se întâmplă lucrul ăsta, care e păcatul nostru, de unde vine greșeala, dar și de acolo singur, de la sâmbăta. Asta a fost rostul părintelui Arsenie Boca în acei 10 ani îngrozitori. A fost 10 ani îngrozitori cât a fost la sâmbăta. Cred că mărturia, cuvintele, adevărul mărturisit de părintele Arsenie Boca a fost plasa de siguranță, lumina pe care am mai văzut-o la capătul tunelului mulți mii de români și întărirea pe care i-au primit-o atunci în anii aceia 44, 45, 46, 47, 48, cât timp încă mai puteau să meargă să-l audă și cuvintele puternice pe care el le-a dat Dumnezeu atunci lui și personal fiecăruia și la mulțimi nenumărate, acelea au mai ținut milioane de români în credință încă 45 de ani. N-a fost numai aici, dar a fost mai mult decât oriunde la sâmbătă. Dacă erau și alte zone care au duhovnici deosebiți, dar aceștia aveau întâlniri și relații foarte minimale, n-aveau influența asta așa de mare asupra poporului, mai mult personal. Dar aici a fost un fenomen care a salvat mii și mii de familii și de oameni care altfel ar fi pierdut credința, ar fi luat o razna cu mințile, n-ar fi înțeles nimic de ce li se întâmplă una cu asta, ca asta. Părintele Arsenie a primit de la Dumnezeu dar și har ca să mai salveze ce se mai poate salva. El chiar zice, eu fac treabă de pompier, mai salvez ce se mai poate salva. Adică lucrurile oricum se stricaseră. Dar pe lângă mulțimile de oameni simpli care au fost atunci în timpul acela la sâmbăta și care căutau lumina lui Hristos, cum caută fluturii spre lumină și de aceea și simțeau să vină, să-L asculte, să vorbească, au fost și oaspeți de seamă, acum între ghilimele oaspeți de seamă la sâmbătă. Unul dintre ei a fost Mareșalul Antonescu, cel care a condus România între 6 septembrie 1940, 23 august 1944, când a fost arestat de rege și Mareșalul a vizitat mănăstirea a doua zi de Rusalii în anul 1942, asta e undeva 8 iunie 1942, am calculat. Și despre această vizită a Mareșalului Antonescu, care nu era singur, era împreună cu soția lui Maria Antonescu și cu șeful ministrilor, care era tot Antonescu, se numea, nu era Rudenie cu Antonescu, se numea Mihai Antonescu, unii ziceau Ică Antonescu. Deci era prim-ministru cum ar veni. Deci despre acest moment vorbește părintele Dumitru Sălinoaia, care atunci era la Sibiu și scrie în Telegraful Român a anului acela 1942, zice: în al presfințitului Nicolae Bălan a plecat a doua zi de Rusalii la mănăstirea Brâncoveanu, sâmbătă de sus. În preajma amiezii a primit vizita domnului mareșal Ion Antonescu, conducătorul statului, însoțit de doamna Maria Antonescu, domnul profesor Mihail Antonescu, vicepreședinte al Consiliului de Ministri, acesta care era un fel de prim-ministru, și o aleasă suită împreună cu ei. În alții oaspeți au petrecut câteva ceasuri plăcute în preajma ctitoriei brâncovenești, admirând frumusețile neîntrecute ale naturii, că de acolo se vede foarte frumoasă natura, știți? Mai ales primăvara e o frumusețe fără seamăn. Și realizările frumoase ale noului ctitor în al presfințitului mitropolit, adică i-a arătat mănăstirea, care era foarte simplă. Cu adevărat, cu această ocazie, domnul Ioan Antonescu a stat de vorbă cu creștinii veniți în număr mare în pelerinaj la mănăstire, s-a interesat de necazurile lor și a împărțit daruri și bani la câteva românce necăjite care probabil că își pierduseră soții în război. Spre seară, distinși oaspeți au părăsit meleagurile voievodale, adică făcute de voievod, acolo era locul brâncoveanu, încântați de acest cuib de frumusețe, tradiție și renaștere a vieții creștine. Asta scria Părintele Dumitru Sălinoaia în 1942. Dar un alt oaspet care a fost și despre care o să mai rămânem, o să insistăm asupra lui, de fapt, au fost mai mulți, a fost Casa Regală Română. Dar un oaspete special din Casa Regală era Principesa Ileana, adică fiica lui Ferdinand și a Reginei Maria, fiica regelui Ferdinand și a Reginei Maria, mai târziu devenită monahie cu numele de Alexandra. De fapt, prima vizită, tot așa auziseră de părintele Arsenie Boca și ce se întâmplă acolo, prima vizită pe care au făcut-o la sâmbătă de sus a fost făcută de un grup întreg al familiei regale, în punte cu regele Mihai. Deci a fost regele Mihai, era mama sa, regina Elena, știți, poate prea puțin știți despre regina Elena, ea este mama regelui Mihai, nu-i vorba de regina Maria, care era bunica regelui Mihai, și principesa Elena, cu mulți alții din curia regală. Părintele Arsenie i-a cunoscut și i-a primit și a vorbit cu ei și din acel moment, sunt documente că din acel moment casa regală s-a simțit foarte apropiată de părintele și l-a căutat neîncetat. Adică i-a impresionat foarte mult și pe regele Mihai, și pe regina Elena a României și pe Ileana. Deci, printre aceștia, mai cu seamă, Ileana, principesa Ileana, a fost foarte apropiată după aceea de părintele Arsenie Voga. Ea a fost de multe ori la Sâmbătă de Sus. Acestea, părintele Arsenie a fost duhovnic timp de mai mulți ani și a fost duhovnic cu ei până la plecarea sa în exil 1947. Multe mărturii îl arată pe părintele Arsenie foarte apropiat de întreaga familie regală și de apropiații familiei regale, care erau o serie de doamne care stăteau pe lângă regină, pe lângă principese. Împreună cu principesa Ileana, părintele Arsenie a mers mai târziu la mama lui Ioan Antonescu, Maria, despre asta să vorbim puțin mai. Adică a mers cu automobilul până la București, unde era mama lui Ioan Antonescu, după ce Ioan Antonescu a fost împușcat. Știți, judecat și împușcat. Și mama lui a fost într-o stare de criză sufletească foarte mare și pentru asta, ca să o ajute cumva, tot Maria Antonescu o chema, a mers până la ea ca să o ajute, ca să treacă peste uciderea fiului său. Întâlnirea părintelui Arsenie Voga cu principesa Ileana a fost relatată chiar de principesa Ileana. Ea scrie și merită să citiți volumul ei de memorii, care a apărut în 2010 la editura Humanitas, Trăiesc din nou se numește, și zice ea, am citit adesea despre rugăciunea lui Iisus în cărți de rugăciuni și am auzit în biserică, dar ochii mei s-au deschis pentru întâia dată. Acum câțiva ani a fost ea după ce a fugise din România și era prin Austria, pe acolo a fost o vreme și după aceea s-a dus în Statele Unite și acolo scria memoriile, amintirile cumva, ca și mama ei, așa obișnuia și regina Maria. Deci, dar ochii mei s-au deschis pentru întâia dată, acum câțiva ani, în România, acolo, în micuța mănăstire Sâmbătă, ascunsă în inima codrilor întunecați, în bisericuța albă, ce se oglindea în lacul Montan. Știți, atunci nu erau zidurile din jur, era doar biserica, era lacul și pădurile erau mult mai apropiate. Deci el de-aia zice că în inima codrilor întunecați, în bisericuța albă, ce se oglindea în lacul Montan, ca de creștar, am întâlnit un călugăr ce practica rugăciunea inimii. Pace și liniște profundă domnea în Sâmbăta acelor timpuri. Era un loc al tihnei și al trăirii. Mă rog Domnului să fi rămas așa. De când am fost ultima oară la Sâmbăta, pașii m-au purtat departe. Dar în tot acest timp rugăciunea lui Iisus a stat tainic în inima mea, asemenea unui dar prețios. De fapt, ea ajunge să spună mai târziu că dacă s-a apropiat de credința ortodoxă, în felul cum s-a apropiat și a ajuns chiar să intre monahism la după ce așa crescut copiii și a pus la casele lor, a fost datorită părintele Arsenie Voga. Principesa Ileana a locuit începând cu anul 1940 la Bran. Deci, când a început războiul, ea, mama ei murise, regina Maria, și ea s-a retras la Bran. Și acolo a stat în tot timpul războiului. Acolo a construit un spital care l-a dedicat, pe care l-a dedicat reginei Maria, inima reginei Maria se numea spitalul acela, era pentru răniții care veneau din răsărit, dar și pentru copii orfani, dar mai ales pentru răniții din armata română, a construit un spital care era la poalele Branului, deci Branul era sus pe stâncă și jos era un spital și în mijlocul spitalului, așa ca într-un fel de curte interioară, a ridicat o biserică, o capelă de lemn la început, și s-a numit acest loc Inima Reginei Maria, pentru că Inima Reginei Maria, după cum și-a dorit după moartea sa, a stat câțiva ani, foarte puțin, la Balcic, știți unde și-a făcut Regina Maria acel loc cuibul ei, cum îl numea, locul unde era inima ei și a cerut ca acea inima ei să rămână la Stella Maris, la acea bisericuță mică de la Balcic. Și așa a stat acolo până când în 1940 candidatura a fost donat cedat Bulgariei și atunci inima reginei Mariei a fost luată de acolo, luată de fiica ei și a dus la Bran și acolo a stat în timpul războiului. Și pentru această inimă și pentru Regina Maria, care a fost soră de caritate în primul război mondial și a ajutat pe mulți bolnavi și avea milă față de mulți bolnavi, ea a făcut acest spital numit Inima Reginei Maria. De la această idee a apărut toată chestia asta cu Regina Maria, știți? Care e peste tot. Adică de aici au luat ei ideea. Principesa Elena a locuit începând cu 1740 la Bran, de unde venea adesea la Mănăstirea Sâmăta. Nu era foarte departe, trecea prin Brașov și venea la Mănăstirea Sâmăta. Trebuia, uneori nu trebuie să treci prin Brașov ca să poți să iei pe la Zărnești. Sau, de multe ori, părintele Arsenie Boca a fost chemat și a stat o săptămână, două, mai mult timp la Bran. Da? A stat la Bran. Deci dacă mergeți la Bran, să știți că părintele a stat destul de mult acolo. Acolo era retrasă toată curtea regală. Era vreme de război. Unde a și sfințit temelia bisericuței care s-a construit acolo. El a sfințit-o împreună cu un părinte Lascăr care era acolo mântuit peste Bran. Împreună au sfințit acea temelie. Într-o declarație din 1955, părintele Arsenie Boca, într-un interogatoriu la securitate, spune, bineînțeles că una dintre arestările părintele Arsenie Boca a fost relația lui cu familia regală. De ce avea legătură cu această familie care a distrus România și care nu știu ce, nu știu cum. Și el a auzit ce zice în această declarație, după un interogatoriu de la cu bătăi și cu nu știu ce. Vreau să vă precizez că domnița Ileana, așa zice el, domnița Ileana, nu zicea principesa, domnița Ileana, domnița Ileana a fost de mai multe ori la Mănăstirea Sâmbătă de Sus, cum la fel am fost și eu de mai multe ori la ea, la Castelul Bran, unde stăteam o săptămână, două săptămâni, unor stăteam mai puțin, chiar câteva zile, potrivit unor documente, asta spune părintele, potrivit unor documente, părintele Arsenie Boca a devenit în 1947, invitatul de onoare constant la Castelul Bran, adică era după război, familia regală deja se simțea că trebuie să plece toți din țară. Erau chestii de luni până urma să plece. Și el a devenit constant invitat acolo ca și cum ar vrea să se întărească. Nu știu, a devenit un fel de duhovnic al familiei regale la Castelul Bran. Și aici sunt documentele securității, care a invitat constant, că a predicat aproape zilnic, mult timp, din mai multe săptămâni, în bisericuța de lemn din preajma castelului, unde se adunau și localnici. De exemplu, spune, tot el zice, la Bran țineam predici cu caracter religios, le zice la securiștii care îl băteau. Ce faceai tu la Bran? La Bran țineam predici cu caracter religios în fața domniței Ileana și a unor doamne care compuneau anturajul său, adică doamne boieroaice, nu știu ce, na. La predicile ținute de mine mai veneau surorile din spital, surorile medicale, medicii, farmaciștii și mulți sărani de pe acolo, din preajmă. Alte preocupări pe care le aveam la Castelul Bran, în afară de predici, zice el, că zicea, ce mai făceai tu pe acolo? Tălmăceam anumite părți din scriptură și răspundeam la diferitele întrebări ale curiei regale. Deci mă întrebau domnițele acelea, și, dar cum să facem să nu știu ce, cum întrebați voi? Și răspundeam la diferite întrebări care mi se puneau în legătură cu credința și am făcut și o slujbă împreună cu preotul din Bran, Lascu, la așezarea pietrei fundamentale, adică de temelie a capelei din curtea spitalului de la Bran. Asta le spuneam în 1955 părintele Arsenie Boca la securitate, la interogatoriu. Relația de prietenie dintre părintele Arsenie Boca și principesa Ileana a fost văzută de și toată curtea regală, a fost văzută de către noua conducere a statului ca o amenințare de nivel înalt de nou regim comunist. Autoritățile se temeau de rezistență, de revolte, de faptul că regele sau regina sau regele Mihai și familia regală ar putea produce un fel de revoltă a maselor și să nu vrea să plece din țară, să trebuiască să se ajungă la un război civil, lucruri de genul ăsta. Un motiv pentru care a fost arestat părintele a fost, de fapt, legătura aceasta cu casa regală. Aici, la Castelul Bran, părintele Arsenie a cunoscut-o pe, și pe regina Elena României, care se pare că s-a spovedit și ea la el. Regina Elena, care era grecoaică de neam și care a fost soția lui Carol I o vreme, pentru că Carol trecea, a trecut la alte doamne, dar era mama lui Mihai. Și a avut multe discuții cu ea. Știți că dacă mergeți la Marele Muzeu al Holocaustului din Ierusalim, o să vedeți acolo printre drepții popoarelor, adică drepți din oameni deosebiți din popoare diferite care au protejat evreii și nu i-au lăsat să fie omorâți. Și printre drepții popoarelor este și Regina Elena a României. Pentru că ea, împreună cu mitropolitul Nicolae Bălan, au insistat ei, Nicolae Bălan, mitropolitul și Regina Elena, sub influența și a părintele Arsenie Boca, au mers și au vorbit cu Ion Antonescu să nu îi ucidă pe evrei. Și așa că evrei din România, din zona unde era Antonescu, n-au murit. Au fost evrei din Basarabia și evrei din Odessa. Acolo a fost altceva, da, a fost vina lui Antonescu și acolo. Dar evrei din România, cât era ea atunci, n-au murit. Au fost lăsați să plece sau au fost protejați cumva într-o anumită măsură. Și asta e o chestie pe care trebuie să o recunoaștem la Regina Elena, la mitropolitul Nicolae Bălan, dar și la părintele Arsenie Boca, care îi spovedea pe acești oameni și care cred că a avut o influență asupra lor. La plecarea principesei Elena din România, părintele Arsenie Boca spune securiștilor, la plecare mi-a lăsat o scrisoare în care îmi scria că îmi mulțumește întrucât am fost lumină în viața ei. Această scrisoare mi-a fost adresată și mi-a fost adusă de Maria Ciolac, o femeie din apropierea reginei. Nu știu cine e Maria Ciolac. Scrisoarea poate fi găsită, zice părintele Arsenie Boca, la Mănăstirea Sâmbătă de Sus, împreună cu mai multe cărți care mi le-a trimis principesa Ileana, care sunt ascunse sub streașina casei de oaspeți a mitropolitului. Deci avea acolo în mănăstire o casă de oaspeți unde venea mitropolitul. Era și o cameră a mitropolitului. Și sub streașina acolo, nu știu cum să știi, cum să zic, știți voi cum sunt făcute casele, prin pod, dacă ajungi până sub streașină, acolo pusese părintele Arsenie Boca, ascunsese. Și acum le spunea, asta e. Că acolo e scrisoarea, acolo scărțile de la principesa Ileana, la locul indicat de mine, pe schița pe care v-am făcut-o, vă dați seama, trebuie să le fac o schiță. Mergeți acolo, urcați acolo, intrați așa, țineți mâna așa. Interrogatorul din 1955. O altă declarație făcută de un informator numit Florică, care era monah la mănăstire și care îl urma pe părintele Arsenie Boca. Vă dați seama, puteți să ocupa asta. Și asta zice. Ce declară el despre părintele Arsenie Boca, zice la Sâmbătă de Sus părintele, dar nu zice părintele, zice Arsenie a avut o activitate religioasă deosebită, ținând predici la credincioși care cercetau mănăstirea tot mai mult, în număr tot mai mare. Datorită acestui fapt s-a creat în jurul lui un curent deosebit, spunându-se că face minuni, că este înainte văzător în fapte și că are fapte de minuni. Dar asta le spunea un securist, un informator care merge la securitate, să spună. Faima lui era cunoscută în toată țara și ajunsese să fie apreciat chiar și de fostul palat regal, de mama fostului rege Mihai, regina Elena. El a fost de mai multe ori la palatul regal de la Bran, din vreună cu fosta stareță Veronica Gurău de la Vladimirești, relația de prietenie dintre Arsenie Boca și principesa Ileana s-a oprit la începutul anului 1948, când alteța a fost nevoită să părăsească România. Ileana a ajuns în Statele Unite și iar în 1967 a fondat acolo o mănăstire, devenind monahia cu numele Maica Alexandra. Dacă vreți, puteți citi o carte excepțională scrisă de ea despre Sfinții Îngeri, care a apărut și este. În declarația asta, eu am crezut că acum între cele 15-16 femei care au fost declarate sfinte, va fi declarată și ea. Merita. Nu știu, ar fi fost ceva extraordinar, pentru că un membru al casei regale, române, merita, pentru că știu viața ei și știu cum a trăit și știu ce curat a trăit. Și nu știu acum, Dumnezeu știe, la vremea cuvenită se va întâmpla și asta. În declarația sa din 1955, părintele Arsenie Boca spune că a însoțit-o pe principesa Ileana de mai multe ori în București în cursul anului 1947 și a stat în locuința acesteia din Băneasa. Deci principesa Ileana avea și o locuință în Băneasa, un fel de vilă regală. Și Când mergea la București, părintele Arsenie Boca se ducea acolo, stătea la vila aceea din Băneasa, îl chema și acolo principesa și acolo se întâlnea cu curia regală și vorbea cu ei. Și împreună el povestește cum au ajuns și la casa Mariei Antonescu, mama mareșalului, și zice părintele, în discuțiile care s-au creat acolo, știu că Maria, mama lui Ion Antonescu, se plângea că o ducea greu, că este părăsită de toți, cunoscuții ei care până atunci o lăudau și o cinsteau, știți cum se face, și nu are cu cine să se întrețină, nu are cu ce să se întrețină, nu cu cine, cu ce, adică nu mai are mâncare, nu mai are nimic. Spunea că nu se poate împăca în conștiința ei și se întreabă neîncetat cum Dumnezeu a dat posibilitatea acelora să-i omoare fiul. Puteți să vedeți cum a fost împușcat Ion Antonescu, căutați pe internet, o să vedeți. A fost dureros, probabil că ea a fost de față, nu știu. I-a recomandat să nu se răzvrătească împotriva lui Dumnezeu, pentru că el știe ce face și am indicat ca duhovnic pe părintele Gala Galaction din București, dar că s-a dus acesta la ea sau s-au întâlnit, asta nu știu, zice părintele, în fața securiștilor care îl... De fapt, ce se întâmplase, de ce s-a dus părintele Arsenie Boca la Maria Antonescu împreună cu principesa Ileana? Pentru că această Maria Antonescu ar fi încercat, deci mama lui, vă dați seama, mama, ar fi încercat să sinucidă tăindu-și venele, și asta din pricina suferințelor pricinuite de condamnarea fiului său și de disperarea în care era, bajocura de la care era supusă de toată lumea. Și în situațiile acestea, părintele Arsenie s-a dus la ea. Adică nu i-a fost frică, când toată lumea privea cu ură pe toți cunoscuții lui Antonescu, pe toți apropiații de la fel, pe mama lui. Și i-a sfătuit-o să nu se revolte motiva lui Dumnezeu. Nu știu, eu fi zis mai multe. Cine știe cum a încurajat-o? Cam acestea legate de... Dar să știți că multe putem vorbi de această relație a părintele Arsenie Boca cu familia regală. Să știți că o anumită influență a familiei regale asupra părintele Arsenie Boca se simte. Nu este numai influența părintele Arsenie Boca asupra familiei regale, ci influența, într-un fel, a familiei regale asupra părintele Arsenie Boca se simte mai ales în partea estetică. Dacă o să vă uitați la Sâmbăta sau la Prislop, foarte multe lucruri și locuri pe care le amenajează părintele se aseamănă cu ce făcea Regina Maria la Balcic sau la Bran. Felul cum rânduia, cum așeza, dacă vă aduceți aminte Balcicul. Există faptul că aducea chiupuri, a zis și la Pristop este un chiup acolo pe care l-a. Că au anumită, că Regina Maria umblase ca să facă lucrurile acelea la Balcic și la Bran și pe unde mai făcut, umblase din toată Europa și adusese corăbii întregi de chiupuri și de reale pe care le-a cerut la alte fețe regale de prin Europa. Și așa le-a adus și a făcut ea ce a făcut la Balcic și pe unde a făcut. De exemplu, există acolo niște coloane jos unde sunt apar crinii primăvară și ea iubea foarte mult crinii. Acele coloane se numeau coloanele dalmate și au fost aduse din Iugoslavia, de pe țărmul croat, de aia lumea dalmate, de către ginerele ei, regele Iugoslaviei, Alexandru, regele Iugoslaviei, care i le-a donat, pentru că vedea că umblă în toată lumea și caută lucruri frumoase, deosebite. Și am văzut aceeași, probabil că aici s-a întâlnit sufletul sensibil la estetică a părintele Arsenie Boca cu sufletul Reginei Maria și al fiicei care a continuat lucrarea Reginei Maria, a principesei Ileana, și am văzut foarte multe asemănări. Puteți să vă uitați și la Sâmbăta și la Prisop, din ce a mai rămas, din ce a făcut bietul părintele, că nu au rămas multe. Dar mă bucur de... Și avem multe de vorbit, adică mai avem multe de vorbit despre relația aceasta dintre... sunt multe documente relației dintre părintele Arsenie Boca și această principesă Ileana. Dar păcat că după trecerea, după ce plecarea ei dincolo, n-a mai putut ține legătura nici cum, pentru că era părintele arestat continuu, ținut sub observație, n-a mai putut ține legătura nici cum cu familia regală. Ați văzut cum zicea principesa Ileana, ce loc de tihnă, ce loc de liniște în inima pădurilor negre, bisericuța albă oglindită în racul de creștar. Sper și nădăjduiesc să fie și acum la fel. Ea se gândea de fapt la părintele, ce s-o mai fi întâmplat pe acolo după venirea comunismului și dezastru. Cum putem să-i urmăm în fapt preasfințitului Vasile dacă avem patima judecării și celorlalte? Eu vă îndemn să încercați să faceți măcar formal exterior ce făcea el. Adică dacă un om nu era deloc preventabil din perspectiva lui, adică nu-i bine să te întâlnești cu omul acela. Nu zicea niciodată că nu, vezi că e un om înșelat, un șmecher. Nu. Zicea, e un om special, nu te du. Special. Deci un om special, are un suflet special, are niște trăiri speciale, are un fel special de a vedea lumea. Nu se duc. Dar tu trebuia să știi, când zice special, după atâtea experiențe pe care le-ai avut cu dânsul, că asta înseamnă că să fugi mâncând pământul. Dar nici măcar de cei mai dubioși oameni, cu cele mai dubioase porniri, nu zicea ceva rău, ci doar zicea că sunt special. Și să încep cu lucruri de genul ăsta, adică măcar la nivel exterior. Puteți să ne dați un rene din atâta de nu știu ce. A scris foarte mic, urât și rău. Așa. Să ne dați nu știu ce sene din atâte, nu știu, cineva cel ce a scris poate are curajul și zice să ne dați sene. Care a fost greșeala poporului român? De ce credeți că s-a întâmplat aceste norocine așa prea de... Nu știu dacă toate lucrurile trebuie să se întâmple din cauza unor greșeli. Adică, exact cum la nivelul omului, nu trebuie să judecăm că un lucru s-a întâmplat pentru că sigur tu ai greșit și nu știu de aia te-am... Și asta e. Exact cum la Hristos însuși nu zicem, dar de ce i s-a întâmplat? Da, are un păcat. Sigur are un păcat. Putem zice așa. Și atunci s-au luat sfinți, s-au luat toate. Uitați-vă cum a trăit, cum a trăit Maica Domnului, cum a trebuit să fugă dintr-un loc într-altul. Ce păcate avea ea de trebuia să sufere când a născut să umble exilată prin Egipt singură cu pruncul și ce păcate avea că tot restul vieții a trebuit să se ascundă cu fiul ei acolo în Nazarești, să nu se știe că e acolo și face tot ce a urmat. Nu putem să zicem așa, nu știu. Istoria e istorie, veacul e veac, timpul e timp, nu omul e peste istorie, ci istoria e peste noi, cumva, adică evenimentele sunt prea mari ca să le schimbăm noi, dar important este cum trecem prin acele evenimente. Și poporul și omul, fiecare, ce decăderi, ce ispite, ce neputințe avem în această stare și dacă suntem în stare să trecem peste acele evenimente. Să nu facem chiar cele mai mari prostii. Cum să îl chemăm pe preasfințitul în rugăciune, Vasile? Preasfințite Vasile, miluiește-mă. Părinte Vasile, ajută-mă. Pur și simplu. Nu cred că trebuie să faceți o formulă specială. Care era relația lui Ion Antonescu cu biserica? Știu că a ctitorit o biserică în București, da. Și a dat la multe biserici ajutor. Cum era mănăstirea din Bâncoveanu în acea perioadă? Păi era o simplă biserică care se oglindea în lac, cu o poartă de intrare mare, dar nu era, adică era un fel de clopodniță, ca la 100 de metri de biserică, singură, așa, în câmp, și biserica singură în câmp, și clopodnița singură în câmp. Vedeți clopodnița asta în afara zidurilor și acum, e vechea clopodniță, dar nu era niciun zid împrejmuitor, nici gard, și totul era liber, până la fereastră sâmbetei și înapoi, adică iar o gospodăria, ce mai era, stăreție, nu știu ce, era undeva lateral dreapta, cum merge spre mănăstire, lateral dreapta, cam la 200-300 de metri de mănăstire, adică nici nu se vedeau. Era un pâl de copaci, acolo nu vedeai că acolo. Și era doar biserica cu acea clopodniță, atâta era. Și părintele a lăsat-o așa și a plăcut așa. Așa a făcut și la Priscop. A zis, nu e rânduială aceasta închisă în mănăstirea Priscop, nu e închisă. Tot așa o biserică, o clădire, atunci nu erau multe clădiri, era una singură. După care au apărut mai multe. Și tot așa, dealul din preajmă, un lăcușor care tot părintele l-a gândit acolo jos, măcar lăcușorul ăla să fie, e cam mic, da, ăla să fie. Din câte cunoașteți, care era principalele învățături și îndemnuri ale părintelui Arsenie Voca, aoleu, pe care părintele Arsenie Voca le dădea tinerilor, studenților care l-au primit, l-au cunoscut în acea perioadă? Păi, citiți Cărarea Împărăției, aia le vorbea părintele Arsenie Voca, aia e strânsă de la întâlnirile cu tinerii din perioada războiului, din perioada războiului și de după, n-are rost să zic eu, păi le vorbea de nu știu ce. Luați și citiți și o să vedeți. Și vă îndemn să citiți. Da. De exemplu, o învățătură clară era la teologie, era că să aveți grijă ce faceți, că vin vremurile mărturisirilor și totdeauna au fost vremuri de mărturisire, dar acum mai mult ca oricând, și să vă faceți teologi, să vă faceți preoți și să aveți conștiința că trebuie, dacă va fi nevoie să puneți capul pe tăietor și să vi se taie capul de Hristos, să o faceți. Asta le spunea. Este foarte greu. Adică să nu faceți preoții așa de dragul de a face preoții, hai să fiu și eu, să mănânc și eu colivă, să beau vin și să mănânc colaci. Era o chestie gravă, importantă, și au și urmat acești ani. Asemenea, ne-au urmat. După aceea a fost un fel de atenționare pentru tot întreg neamul, pentru că începând de prin anii 30, începuse avorturile. Atunci s-a inventat chestia asta cu avorturile. Și nu existau până atunci decât metode mult mai precare și complicate, cu leandru pisat, cu nu știu ce, cu... Astea aruncau femeile nu știu unde, încercau să reau, se loveau, ca să respingă corpul copilului, dar nu prea erau metode de avort. Dar atunci a apărut avortul medical și încă biserica nu avea o părere foarte clară, adică foarte mulți preoți, episcopi, n-au avut o părere foarte clară cât de grav e păcatul ăsta și nici n-au tratat problema asta. Și Părintele a început atunci, în anii 40, un mare, așa, cu o anumită putere, aș zice, de profetică, să spună cât de grav e păcatul ăsta și cât de necazuri va aduce peste neamul acesta dacă îl continuăm. Și o parte din necazurile care au venit peste noi, că ziceați că din ce cauză sau care e păcatul, este acesta. Că am făcut păcatul ăsta cu vârf și îndesat, încă de pe atunci, mulți dintre noi românii, femei sărăcuțele la îndemnul bărbaților, femei de capul lor, toți au fost vinovați. Dar și foarte mult timp, de exemplu, până prin anii 60-70, mulți preoți nici n-au zis nimic. Că ziceau că poate nu e omul acela. Vă dați seama? Deci n-aveau nici măcar o idee foarte clară când devine omul om. Că omul e om de când e zigot și se nidează acolo. De atunci e om. Nu. Ei ziceau, primele 3 luni nici nu e om. Și îl mergeau liniștiți, își vedeau de treabă. Pentru că nu îi interesa problema asta și probabil pentru că și ei făcuseră, mă gândesc. Și, ei, Părintele Arsenie Voca, în privința asta, era foarte aspru și a atenționat pe mulți. După aceea, la păcatele făcute din neam în neam și continuate generație după generație, era mare a atenționa că acele păcate distrug copiii, îi pocesc, îi modifică, îi strică, le pun bețe în roate. De exemplu, el spunea cuvântul acela, copiii nefăcuți strică pe cei făcuți. Adică cuvinte foarte dure, dar reale, reale. Dar și despre alte patimi care de asemenea stricau copiii și stricau bucuria oamenilor, pentru că stricarea copilor însemna distrugerea așa oamenilor. Nu ești fericit când copiii tăi fac ce fac și sunt cum sunt. Astea sunt câteva gânduri așa, dar lucrurile sunt mult mai mari și n-are rost. Ce am zis și eu sunt așa, doar așa, și cele mai dintr-o bucată, așa, dure, greoaie lucruri. Dar sunt lucruri de mare finețe ce le spunea Părintele și vă îndemn să citiți Cărarea Împărăției. Învățăturile regilor, cele 7 surle, ereditate și spirit, multe capitole ale Cărării Împărăției, care cam spune ce spunea acelor tineri. Cam acestea. Să zicem, mai aveți o întrebare ca să nu fac și eu ca ministru ăla, era un ministru care zicea, mai este o întrebare? Și dacă vrea cineva să zică, mai este una? Și toate scăpa. Bine, nu uitați, mâine seară este întâlnirea de la catedrală pentru preasfințitul de la ora 7 la subsolul catedralei, un fel de, nu știu cum să-l numesc așa, reamintire, un fel de omagiu adus preasfințitului și de către o serie de intelectuali și preoți, și, dar și corurile, printre care și corul nostru. Și atunci nu facem mâine, ci facem poimine de la vineri, facem întâlnirea pentru obișnuită, care o făceam de joi seara, de la 6 vecernia și pe aceea de la 7 explicații la Faptele Apostolilor, mâine dimineață de la 4:30 de trână, la 7 iubire.
Vine-te cu adevărat să te fericim pe tine în Sfântoare de Dumnezeu. Și-apoi tuturor fericito și plane vinovată și mai ca Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care părăsi căciune, pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te voi.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, pe acum și pururea și vecilor, amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte Fire.
Pentru veciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, înviește-ne noi. Bine. Și celelalte slujbe obișnuite și sâmbătă dimineață și sâmbătă seara, duminică dimineață, duminică seara, luni seara, luni seara, pe lângă Maslu va fi după aceea vecernia cu litie pentru Sfânta Paraschiva. Luni seara.